Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Uusi vuosi on alkanut. Oletko sinä tehnyt uuden vuoden lupauksen? Tämähän on sitä aikaa, jolloin monet tekevät lupauksia. En tiedä, huomasitteko lehdissä, miten eräs kansanedustaja kaahailtuaan ja saatuaan tuhansien eurojen sakkoja ja vielä odottelee, mitä muuta seurausta on, miten hän on julkisesti ilmaissut tehneensä uuden vuoden lupauksen, että hän muuttaa ajotapaansa. Ihmiset lupaavat yleensä hyviä asioita, eikö niin? En ainakaan minä tiedä ketään, joka olisi uuden vuoden lupaukseksi tehnyt sen, että pyrkii vaikka seuraavan vuoden aikana lisäämään painoansa 10 kilolla tai aloittamaan tupakan polton. Nämä lupaukset ovat tietenkin sellaisia asioita, jotka liittyvät siihen, että me itse tai meidän lähipiirimme kannalta ne olisivat niin kuin hyviä asioita ja kannatettavia asioita. Lupauksia paremman elämäntavan aloittamisesta ja siinä mielessä kannatettavia asioita. Eilen olin aivan ällistynyt, kun Seinäjoella tapasin reumapolilla erään potilaan, joka reilun vuoden aikana sen edellisen tapaamisemme jälkeen, joka oli 2008 syksyllä, hän oli pudottanut painoaan 40 kiloa. Hän ei painoi enää reilut 80 kiloa. En tiedä, minkälainen lupaus ja motivaatio hänellä oli. Monesti nämä muutokset ovat vaikeita, mutta näköjään ne kuitenkin ovat mahdollisia. Viidennessä Mooseksen kirjassa, sen luvussa 23 ja 24, Raamattu ottaa kantaa näihin lupauksiin. Sitä, että et anna lupauksia, ei lasketa sinulle synniksi. Eli siinä on niin kuin vapaus luvata tai olla lupaamatta. Että kumpikin sinänsä sopii, mutta sitten tämä jatkuu. Jos kuitenkin olet vapaaehtoisesti antanut suullisen lupauksen Herralle Jumalallesi, sinun on täytettävä se tarkoin. Eli tässä tulee ajatus siitä, että lupaukset on syytä pitää. Vanhassa testamentissa mainitaan reekapilaiset, jotka antoivat kantaisälleen lupauksen. Muistatteko, minkälainen lupaus oli tämä reekapilaisten lupaus? Se oli, Liisi. Kyllä, se oli raittiuslupaus. Hei, viiniä käytä. Ja se oli varmasti hyvä lupaus ja sen toteutuminen oli heille itselleen siunaukseksi ja terveydeksi. Siellä mainitaan, miten Hanna lupasi, että jos hän saa pojan, hän antaa Jumalalle, ja niin Samuel, profeetta Samuel, oli jo ennen syntymäänsä Jumalalle luvattu. Siellä on myöskin esimerkkejä harkitsemattomista lupauksista. Jefta lupasi polttouhriksi henkilön, joka seuraavaksi tulee ovesta sisään. Jos hän saa voiton ammonilaista, niin hän joutui uhraamaan oman tyttärensä. Raamatussa on paljon, hyvin monta kertaa sana lupaus tai lupaukset, luvata, ne esiintyy Raamatussa paljon. Ja vaikka on paljon myöskin ihmisten tekemiä lupauksia, kuitenkin jos käyt kaikki nämä tekstit läpi, huomaat, että siellä on moninkertaisesti enemmän kuitenkin lupauksia, jotka Jumala antaa ihmiselle, yksittäiselle ihmiselle tai kansalleen. Eli Raamatussa lupaaja on ennen kaikkea Jumala. Hän antaa lupauksia. Joosuan kirjassa viitataan siihen, miten Jumala oli antanut Israelin kansalle lupauksia. Sanotaan, niistä lupauksista, jotka Herra oli Israelille antanut, ei yksikään jäänyt täyttymättä. Kaikki lupaukset käyvät toteen. Näin Raamattu todistaa niistä lupauksista, jotka liittyvät siihen Israelin kansan vaiheisiin. Hebrealaiskirjeessä 11. luvussa siinä kerrotaan Abrahamista ja myöskin tämän päivän roomalaiskirjeen tekstistähän myöskin viitattiin tähän. Abrahamhan oli erikoinen uskon mies ja Jumalan mies, hän jopa uskoi sellaiseen lupaukseen, joka oli noin niin kuin ihmistä ajatellen aika järjetön, eikö niin? Siis suorastaan mahdoton asia. Hebrealaiskirjan 11, jakeet 11 ja 12. Koska Abraham ja Saara uskoivat, he kykenivät saamaan jälkeläisen, vaikka Saara oli hedelmätön ja heidän aikansa jo oli ohi. Abraham piti lupauksen antajaa luotettavana. Ja siksi hän, yksi ainoa, mieskuntonsa ja menettänyt, sai jälkeläisiä yhtä suuren määrän kuin, kuin taivaalla on tähtiä, yhtä luvuttoman joukon kuin meren rannalla on hiekan jyväyksiä. Abraham piti lupauksen antajaa luotettavana. Ja haastan sinua ja myöskin itseäni tänään näin uuden vuoden vielä alkupäivinä miettimään, minkälaisena me pidämme häntä, joka on myöskin sanassaan antanut meille lupauksia. Pidämmekö me häntä luotettavana? Annammeko niiden lupausten ohjata elämäämme? Annammeko ne niiden tuoda meille sellaista luottamusta ja turvaa, joka todella voi meidän elämäämme vaikuttaa myönteisellä tavalla? Niin, me inhimillisesti ajatellen me saatamme tehdä toisillemme lupauksia, me teemme sitoumuksia. Sovit, että jonain päivänä ystäväsi tulee käymään ja sinä uskot siihen. Ja niinpä sinä panet ehkä kattilan liedelle tai pannun lämpiämään, haluat jotain tarjota, koska sinä luotat siihen, että kun on sovittu, hän tulee. Me jokapäiväinen elämämmehän on sitä ja se on hyvin hankalaa, jos me emme voisi luottaa näihin lupauksiin. Kirkon alttarilla kaksi nuorta usein lupaa, niin kuin täällä viitattiin, että he tahtovat rakastaa ja he lupaavat keskinäistä rakkautta ja uskollisuutta ja niinpä he voivat elämänsä rakentaa sen varaan. Muutama vuosi sitten muistan miten tuolla Hatanpään sairaalassa, muistaakseni olimme siirtämässä tämmöiseen kroonikkohoitoon Kaupin sairaalaan jotakin vanhempaa henkilöä, kun hänen puolisonsa tuli sitten puhumaan minulle ja hän tuli sanomaan, että hän niin kuin ottaisikin tämän puolisonsa hoitoonsa. Ja olin vähän yllättynyt siitä, kun oli sen verran huonossa kunnossa ja koitin sanoa, että en oikein usko, että hän selviytyisi siitä tehtävästä kotona. Ja silloin hän kertoi, että kun he yhteen menivät niin, ja avioliiton solmivat, niin silloin he lupasivat. Ja yksi lupaus, minkä he antoivat toisilleen, oli se, että jos toinen sairastuu, niin toinen hoitaa. Ja se oli hyvin liikuttava hetki kuulla tämän vanhan parin rakkaudesta ja uskollisuudesta. Tosin sillä hetkellä kylläkin sanoi hänelle, että arvostan sitä uskollisuutta ja lupausta, mikä hänellä on. Ja minun mielestäni se lupaus tulisi täytettyä jo sillä, että hän käy ahkerasti säännöllisesti puolisoaan katsomassa sairaalassa. Mutta että vaikea varmasti kotona hoitaa. Me jatkuvasti luemme ja näemme ympärillämme esimerkkejä siitä, miten ihmiset eivät pidä lupauksia, ne eivät ole uskollisia. Mutta on hieno myöskin nähdä valtavasti esimerkkejä siitä, miten ihmiset ovat uskollisia, miten ihmiset ovat luotettavia ja miten rakkautta on elämän loppuun asti. Jos siis ihminen voi olla näin uskollinen, näin luotettava lupaustensa pitäjä, ja tiedän myöskin, että tässä seurakunnassa on monia, jotka uskollisesti huolehtivat läheisistään, jotka ovat menettäneet terveytensä. Se on suuremmoinen asia. Jos me tällä tavalla näemme ihmisten kesken, miten suuremmalla syyllä me voimme luottaa Jumalaan. ja hänen antamiinsa lupauksiin. Matteuksen evankeliumihan päättyy. Niin, miten se päättyy? Se on aika tuttu jae siellä Matteuksen evankeliumin 28. luvun lopussa. Minä olen teidän kanssanne, vanha käännös sanoo, joka päivä, uusi käännös sanoo, kaikki päivät, maailman loppuun asti. Sama ajatus. Luotatko sinä tähän lupaukseen, jonka Jeesus on antanut? Koetko, että tämä koskee myös sinua? Myöskin tämän vuoden alkupäivinä, kun me emme tiedä, mitä kaikkea tämä vuosi tuo tullessaan. Ja mitä se voisi merkitä, jos me luotamme tähän lupaukseen? Filippiläiskirjeen 4. luvussa, jakeessa 6 ja 7, sanotaan, siinä sanotaan mielestäni jotain sellaista, joka voi toteutua meidän elämässämme, jos me pidämme Jumalaa luotettavana lupaajana, jos me uskomme, että hänen ne hyvät ajatukset ja se johdatus, jonka hän meille on sanassaan luvannut, todella toteutuu ja hänellä on halu ja kyky pitää lupauksensa. Silloin me voimme toteuttaa tätä Paavalin kehotusta. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina sen, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Lopputulos on tämän tekstin mukaan Jumalan rauha. Meillä on rauha ja luottamus. Kun olemme, voimme luottaa, että Jumala on luotettava. Meillä voi olla erilaisia tarpeita, erilaisia asioita elämässämme. Kuvitellaan, että sinä olisit nyt hankalissa taloudellisissa vaikeuksissa. Laskuja kerääntyy ja et pysty maksamaan, kun tilillä ei ole riittävästi varoja. Ja on varmaan sellaista niin kuin vähän ahdistavaa, että miten tästä oikein selvitään. Jos minä vaikka lupaisin, että oletan, että mahdollisuus, että 2 vuoden päästä tulen antamaan sinulle 1 000 000 euroa. Minkälainen vaikutus sillä olisi sinun rahahuoliisi? Luulen, että ne menisivät vähän toisenlaiseen mittasuhteeseen. Tai sanotaan näin, että sinulla olisi hankala sairaus, jonka keskellä eläisit, ja sanoisin, että vuoden päästä tuon semmoisen lääkkeen, että kaikki taudit lähtee. Minkälaisen ulottuvuuden se toisi tähän sairauden kanssa elämiseen? No niin, niin kuin ymmärrätte hyvin, että valitettavasti minulla ei ole kykyä tällaisia lupauksia esittää. Mutta jos me ajattelemme asioita, jotka Jumala on luvannut meille, nämä ovat aika pikkujuttuja vielä, eikö niin? Mitä Jumala on meille luvannut? 1 000 000 euroa. Kumpi asia on mielestä se suurempi, ikuinen elämä vai 1 000 000 euroa? Kumman mieluummin ottaisit vastaan? Eikö niin, että se on ihan helppo vastata? Elämä on suurin lahja, minkä ihminen voi saada. Näin tosiaan, Jumala on meille luvannut valtavan suuria asioita, ja kysymys on siitä, että pidämmekö me Jumalaa luotettavana, ja jos me pidämme, minkälaisen tunteen ja luottamuksen se tuo meille myöskin tähän hetkeen. Korintilaiskirjeessä, 2. kirjeessä, 7. luvun, 1. jae. Rakkaat ystävät, kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle. huomaamme, että Raamatun teksteissä, näissä lukuissa teksteissä, joissa puhutaan Jumalan lupauksista, siinä tulee myöskin tämä puoli esille. Ei vain se puoli, mitä Jumala tekee meidän hyväksemme, lahjaksi, meidän puolestamme, vaan myöskin tämä, että mitä Jumala haluaa tehdä meissä Pyhän Henkensä kautta. Huomaamme, että nämä molemmat puolet liittyvät Jumalan suunnitelmiin. Hän haluaa tehdä paljon meidän puolestamme, mutta hän haluaa myöskin elää meissä ja vaikuttaa meidän elämäämme Pyhän Henkensä kautta. Toinen vähän samantapainen teksti on toisessa Pietarin kirjeessä, ensimmäinen luku, josta luen kolmannesta jakeesta eteenpäin. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mitä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää ja itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä Jumalan pelkoa, Jumalan pelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta. Kun näet, teillä on nämä kaikki avut ja ne vielä enenevät, te ette jää toimettomiksi, eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen jää teissä vaille hedelmää. Että tässä myöskin Pietari tähtää siihen, että elämä Jumalan yhteydessä, hänen lupauksensa tarttuminen, hänen yhteydessään eläminen johtaa myös siihen, että ihminen voi tehdä hedelmää Jumalalle. Huomaamme, että Raamatussa tämä lupaus, se ei ole vain tällainen sana tai joku tämmöinen fakta-asia, mitä Jumala aikoo tehdä, vaan se liittyy evankeliumiin. Siihen liittyy Jumalan voima tulla ihmisen elämään ja saada aikaan asioita. Viimeinen ajatus, jonka Raamatun lupauksista haluan ottaa esille, liittyy hebrealaiskirjeeseen, 8. luku ja 6. Siinä puhutaan tällä tavalla. Mutta meidän ylipappimme on saanut paljon tärkeämmän tehtävän, yhtä paljon tärkeämmän kuin on se liitto, jonka välittäjänä hän on. Se liitto on suurempi, koska se perustuu suurempiin lupauksiin. Oletko miettinyt tätä, mitä ovat nämä suuremmat lupaukset, jolle uusi liitto perustuu? Tokihan siinä varmasti viitataan siihen, että myöskin vanhassa testamentissa ja vanhassa liitossa oli lupauksia. Yksi kohta, missä viitataan tällaiseen lupauksen tekohetkeen, on Nehemian kirjassa. Siellä 10. luvussa viitataan, miten Nehemia ja monet muut tekivät lupauksia Jumalalle. Itse asiassa siellä on noin 30 jaetta ihmisten nimiä, enkä nyt lähde tässä lukemaan, että ketä näitä Nehemian lisäksi oli. Siellä oli Passur ja niin edelleen. Ja he lupasivat ja he antoivat hyvässä asiassa olivat liikkeelle ja hyvän lupauksen antoivat. Tässä sanotaan, että valalla vannoin he lupasivat elää Jumalan lain mukaan, jonka Mooses oli Jumalan palvelijana heille antanut, ja lupasivat noudattaa tarkoin kaikkia Herran meidän Jumalamme käskyjä, määräyksiä ja säädöksiä. Tässä on yksi hetki, jolloin monet ihmiset antoivat hyvät lupaukset Jumalalle. Mutta jos me luemme hebrealaiskirjettä, sitä 8. lukua, missä puhutaan siitä paremmasta lupauksesta, joka tässä uudessa liitossa on. Huomaamme siis sen, mitä hebrealaiskirjeen kirjoittaja joutuu toteamaan. Hän sanoo näin sitten seuraavassa jakeessa. Jos ensimmäinen liitto olisi ollut rikkumaton, ei sen sijalle olisi tarvittu toista. Ja sitten hän sanoi vähän myöhemmin, he eivät pysyneet minun liitossani. Ja näin Uusi testamentti opettaa, että tarvittiin paremmat lupaukset. Kukahan on se, joka on tehnyt paremman lupauksen? Paremman lupauksen siinä mielessä, että hän on täyttänyt sen. Hän on täyttänyt sen lupauksen noudattaa Jumalan tahtoa ja tarkoin tehdä elämässään Jumalan tahtoa. Me uskomme ja meidän uskomme ydin on siinä, että Jeesus Kristus oli se liiton osapuoli, joka ei vain luvannut, vaan joka tosiaan toteutti. Hänessä meillä on se uusi liitto. Ja sen vuoksi, kun Jeesus on ollut uskollinen, hän on ollut liiton täyttäjä. Sen vuoksi kaikki nämä lupaukset, mitkä Jumala on antanut, voivat myöskin toteutua, koska liiton toisena osapuolena on Jeesus Kristus, joka on vanhurskaksi. Jos me ajattelemme Jumalaa ja Jumalan suhtautumista sinuun ja minuun alkaneena vuonna, me joudumme tietysti toteamaan, että olemme puutteellisia, emmekä oikeastaan ansaitsisi niin hyvää kuin me Jumalalta saamme. Timoteus kirjeessä toisessa luvussa jakeessa 13 Paavali sanoo, jos me olemme uskottomat, pysyy hän kuitenkin uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Hiljennytään rukoukseen. Jumala, tämän vuoden 2010 alkupäivinä haluamme tulla eteesi ja kiittää näistä monista lupauksista, jotka olet antanut Israelille, lupauksista, jotka olet antanut myöskin meille. Kiitos siitä, että sinä olet luvannut olla meidän kanssamme. Herra, emme tiedä, minkälaisia vaikeuksia tai haasteita tämä vuosi tuo tullessaan, tai minkälaisia suuria siunauksia tai ilonaiheita meitä odottaa. Mutta Herra, ymmärrämme sen, että sinulla on hyvät ajatukset meitä kohtaan, ja haluamme rukoilla, että meillä olisi uskoa sinuun ja luottamusta sinun lupauksiisi, niin että me niin kuin Abraham, mekin voisimme pitää sinua luotettavana ja sen tähden kulkea rohkeasti kohti tulevaisuutta sinun lapsinasi, koska tiedämme, että sinä olet meidän kanssamme. Ja myöskin tämä alkanut vuosi on hyvä vuosi, kun elämme sinun yhteydessäsi, luottaen, että sinä pidät meistä huolen joka päivä meidän elämämme loppuun asti. Siunaa jokaista, joka on tässä tilaisuudessa ollut, jokaista perhettä ja sukua, joka on edustettuna. Suon niin, että tämä vuosi voisi olla hyvä vuosi meidän elämässämme, sellainen vuosi, jolloin olemme yhteydessä sinuun ja voimme kokea suuria siunauksia sinun kanssasi. Ja todella sinä olet meidän Jumalamme ja meidän vapahtajamme ja meidän Herramme. Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen.